Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 8-də bu səhər xəbərləri sizə biz çatdıracaq. Ülviyyə Səzzadə. Mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava yağmurlu keçəcək. Arada sulu qara keçəcək. Paytaxtda şimal-qərb küləyi əsəcək. Gündüz saatlarında temperatur 2-4 dərəcə arasında dəyişəcək.
Sinoptiklər bugün rayonlara da yağış deyiblər. Bəzi yerlərdə sulu qar, hətta qar da yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Gündüz temperatur 4-7 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Rusiya deyir ki, Kosova beynəlxalq prezident oldu. Duma bəyannamə qəbul edib.
Serbiya, Vaşinqton, London, Paris, bir də Ankaradakı diplomatları geri çağırır.
Bugün Ermənistanda prezident seçkisidir.
Bugün İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının növbəti raundu olmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Kosova beynəlxalq prezident oldu. Bu barədə Rusiya parlamenti bəyannamə qəbul edib. Parlament bildirir ki, Kosovanın müstəqilliyini tanıyanlar bu tip başqa münaqişələrin də qaçılmaz olaraq qızışmasına görə məsuliyyət daşıyacaqlar. Eləcə də yeni münaqişələrin yaranmasına görə. Rusiya deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi elan eləməsi keçmiş Sovet ölkələrindəki başqa münaqişələr üçün də prezident yarada bilər.
Gürcüstan prezidenti isə deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Gürcüstan üçün problem yaratmır. Onu narahat edən Rusiyanın son bəyanatıdır. Moskva bildirib ki, Kosovanın müstəqilliyi o deməkdir ki, Rusiya Gürcüstan və başqa ərazilərlə bağlı öz mövqeyini bir də nəzərdən keçirə bilər. Gürcüstanın separatçı bölgələri Cənubi Osetiya və Abxaziyanı Rusiya dəstəkləyir.
Amma Moldova hökuməti Kosovanın müstəqilliyini narahat edici adlandırıb. Deyib ki, bu bir təhlükəli prezidentdir. Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verib ki, beynəlxalq aləm Kosovanı dəstəkləyir. Bu da Moldova Respublikasının böyük narahatlığına səbəb olub. Moldova 1992-ci ildən bəri ərazisinin təqribən 3-dən 1-nə Dnestryaniya nəzarəti itirib. Bu separatçı bölgə rus dillidir.
Serbiya bəzi qərb diplomatlarını geri çağırır. Serbiyanın xarici işlər naziri bildirib ki, Vaşinqton, London, Paris, bir də Ankaradakı diplomatları geri vətənə qayıdır. Böyük Britaniya, Fransa, Türkiyə və Amerika Kosovada səfirlərinin mandatını təsdiqləyiblər. Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç BMT Təhlükəsizlik Şurasında çıxış edib, deyib ki, Kosovanın müstəqillik etməsi beynəlxalq hüquqların pozulmasıdır.
Əgər siz bu qanunsuz əmələ dəstək versəz, nümayiş etdirəcəksiniz ki, dünyada insan haqları və ədalətə ehtiram yoxa çıxır. Bununla göstərəcəksiniz ki, bu təşkilat dünyada nüfuzunu itirir. Bu hadisədən sonra dünya daha əvvəlki kimi olmayacaq.
Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç, özlərinin etnik azlıqlar problemi olan dövlətlər Kosovanın müstəqilliyinə bir mənalı yanaşmayıblar. Bunlar İspaniya, Gürcüstan, Şırlanka və Çin də, Azərbaycan da Kosovanın müstəqilliyini qanunsuz adlandırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Ermənistanda prezident seçkisidir. 9 namizəd var. İşlərində ən şanslıları indiki başnazir Serj Sarkisyanla keçmiş prezident Levon Terpetrasyandır. Namizədlərdən heç biri səslərin 50%-ni yığa bilməsə, ikinci tur keçiriləcək. Ermənistanda kim prezident olsa, bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini irəli aparar. Bu haqda birazdan danışacağıq.
Ukrayna ilə Avropa Birliyi danışıqlara başlayıblar ki, öz aralarında azad ticarət zonası yaratsınlar. Bu ayın əvvəli Ukraynanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq müraciətinə də müsbət cavab verilib. Ukrayna prezidenti Yurşenko deyib ki, sərbəst ticarət onun ölkəsinin iqtisadiyyatına böyük kömək olacaq. Yurşenko bildirib ki, indi ən böyük ticarət tərəfdaşları Rusiya yox, Avropa Birliyidir.
Bugün Amerikada yenə primaris ilkin seçkilərdir. Demokratlar Wisconsin-də bir də Hawaii adalarında yarışacaqlar. Son seçkilərdə Barack Obama Hillary Clinton'ı qabaqlayıb. Respublikaçılar isə Wisconsin-də bir də Washington'da yarışacaqlar. Bu partiyadan John McCain ən şanslı namizəd sayılır.
Bugün İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının növbəti raundu olmalıdır. İsrailin baş naziri Ehud Olmertlə Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Qudsdə görüşməlidirlər. İsraillə Fələstin çalışır ki, ilin axırına kimi bir razılığa gəlsinlər. Sülh danışıqlarını Amerika dəstəkləyir.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. Xəbər ətərsə davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azadlıqlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Alo.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa çağmaz. Çünki mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Məmit Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq asanız biləcəksiniz ki,
Ermənistandakı seçkidə kimin qalib gəlməsi Azərbaycan üçün sərfəlidir?
Maşın bazarı niyə tövbə bazarına çevrildi?
Bütün bunlara bugünkü xəbər ətərdə cavab axtarmağa çalışacaq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da eşidəcəksiniz. Dağın dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu Xəbər ətər.
Bugün Ermənistanda prezident seçkilərdir. Növbəti 5 ildə ölkəyə kim rəhbərlik edəcək? Səlahiyyət müddəti başa çatmaqda olan Robert Koçaryanın varisi kimi təqdim olunan Serj Sarkisyan yoxsa eks-prezident Levon Terpetrasyan kim şanslıdır? Bugün Azərbaycanda da qonşu dövlətdə keçirilən seçkilərin nəticələri diqqətlə izlənməkdədir. Onun necə keçirilməsindən tutmuş ta nəticələrinə kimi.
Təbiidir ki, dövlət qonşu olmaqla başqa aralarında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi var və təbii ki, növbəti 5 ildə Ermənistana rəhbərlik eləyəcək şəxsin bu münaqişə ilə bağlı tutduğu mövqedən aparacağı siyasətdən çox şüyasıdır. Beləliklə, Azərbaycandan baxanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli baxımından kimin seçilməsi daha məqbuldur? İlk baxışda güzəşlərə və islahatlara meyilli görünən Petrosyan yoxsa radikal Serj Sarkisyan? İlqar Rəsul Bağlıqda danışacaq.
Fevralın 19-u Ermənistanda prezident seçkiləridir. Heç şübhəsiz ki, başqa ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda bu seçkilərə diqqət xeyli artıqdır. Əlbəttə ki, söhbət yalnız qonşu ölkədən yox, həm də Azərbaycanla münaqişədə olan dövlətdən gedir. Bu dəfə seçkilərdə kimin qalib gələcəyi, bunun regiona nə gətirəcəyi məsələlərdə ermənilərin və Azərbaycanlıların təmsil olduğu beynəlxalq təşkilatların üzvlərinin, ümumiyyətlə beynəlxalq tədbirlərdə qarşı tərəflə kifayət qədər üz-üzə gəlmiş Azərbaycanlıların fikirlərini öyrəndik. Ancaq rəsmi mövqeydən başlayaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim hesab edir ki, Ermənistan xalqı kimi istəsə seçə bilər. Bu onun öz hüququdur. Ancaq regiona sülh gətirmək məsələsini kimin seçilməsi yox, aparılan siyasət həll edəcək.
Yalnız o vaxtda bu regiona sülh hesabını gətirə bilər ki, seçilmiş şəxs ölkəsinin maraqlarını düzgün başa düşərək, regiondakı vəziyyətə düzgün qiymətləndirərək beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində bir siyasət sürəcəkdir.
Bu, Xəzər İbrahimin dedikləridir. Konfliktoloq Arif Yunus hesab edir ki, bu məsələyə iki cür baxmaq lazımdır. Kim Ermənistandakı prezident seçkilərində qalib gələcək və əslində kimin şansı çoxdur? Əgər seçkilər ədalətli keçirilsə, bu ölkənin keçmiş prezidenti Levon Terpetrasyan qalib gələcək. Çünki Serj Sarkisyanla müqayisədə o praqmatik siyasətçi və indiki nüfuzu rəqimindən xeyli artıqdır. Arif Yunusa görə indiyə qədərki hadisələr göstərir ki, seçkilər saxtalaşdırılacaq. Sarkisyanın prezident olması Ermənistana, Qarabağ danışıqlarına və regiona sülh baxımından heç bir yenilik gətirməyəcək.
İnanmıram ki, Serj Sarkisyan dövründə Ermənistanın xarici siyasəti və ilk öncə Qarabağla bağlı radikal şəkildə dəyişiləcək. Yəni, heç bir yenilik mən gözləmirəm.
Arif Yunus bildirir ki, ancaq Terpetrasyan prezident olsa, bu Azərbaycan və Ermənistana, o cümlədən də regiona sülh gətirə bilər. Çünki Ermənistan məhz Terpetrasyanın dövründə Qarabağ müharibəsində qalib gəlib. Ancaq buna baxmayaraq, o kompromis tərəfdarı idi. Yeri gəlmişkən deyim ki, Levon Terpetrasyan indi də Azərbaycanla və Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılmasını zəruri sayır. Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva da istər gündəlik informasiyalardan, istərsə də erməni həmkarları ilə görüşlərdən belə qənaətə gəlib ki, Serj Sarkisyanla müqayisədə Levon Terpetrasyan daha sülh yönümlü siyasətçidir. Onun fikrincə, iki namizətdən hər hansı hakimiyyətə gəlsə, öz siyasətində sülhdən danışacaq. Sarkisyan bu barədə ancaq danışacaq. Əməldə isə heç nə dəyişməyəcək. Ancaq Levon Terpetrasyan həm də sülhə çalışacaq.
Həqiqətən də istəyəcək münaqişə üçün qəti bir səy göstərsin.
Bu və bəzi başqa ekspertlər hesab edirlər ki, fevralın 19-unda Ermənistanda keçiriləcək prezident seçkilərinin regiona dayanıqlı sülh gətirmə ehtimalı azdır. Çünki Robert Koçaryanın siyasi varisi adlandırılan Serj Sarkisyan öz tərəfinin siyasətini davam etdirəcək. Əks təqdirdə Koçaryan özü Sarkisyanın hakimiyyətin əsas namizədi olmasına imkan verməzdi.
İlqar Rasiloğlu'nun söhbətini dinlədik. Ermənistanda keçirilən seçkilərdən qəzetlər də, bugün çıxan qəzetlər də yazır. Bu haqda az sonra danışacaq, elanlardan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bir də səbəbiniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 9-10 dəqiqə işləyir. Baxaq görək, bugün çıxan səhə qəzetləri nədən yazıblar. Elmi qəzetlərin əksəriyyətinin baş yazısı məhz Kosova ilə bağlıdır. Bu qəzetlərdə başqa yazılar da var. Bugün Ermənistanda prezident seçkiləri keçirilir. Prezidentliyə əsas iddiaçılar Serj Sarkisyan və Levon Petrosyanın ikinci turda keçiləcəyi qaçılmaz görünür. 525-ci qəzet yazır bunu.
Bugün əksər qəzetlər Elmar Hüseynovun, Monitor jurnalının mərhum redaktoru Elmar Hüseynovun xanımı Ruşani Hüseynovla müsahibələri dərc ediblər.
Neft qanunu qapalı müzakirə olunub, gün səhər qəzeti yazır bunu. Deputat Pənah Hüseyin deyib ki, parlament komissiyasında iclasın stenoqramı da tutulmayıb. Gün səhərin yazısıdır bu.
İndi də qəzetlərin içmalı ətraflı.
525-ci qəzet yazır ki, deməli, əksər icmalçılar, o cümlədən Sarkisyanın namizədliyini fəal təbliğ edən Rusiya kütləvi informasiya vasitələri Ermənistanda prezident seçkisinin ikinci turunun qaçılmaz olduğunu bildirirlər. Ötən həftə Gallup Media şirkəti tərəfindən keçirilən, hökumət dairələrinin sifarişi ilə keçirilən və qismən neytral sayıla biləcək sorğunun nəticələrinə görə Sarkisyan ilk turda 30-40%, Petrosyan 15-20% səsə ümid edə bilər. Bundan başqa müxalifətin başqa aparıcı nümayəndəsi Baqdasaryanla daşnaqların namizədi Ovanisyanın 3-4-cü yerləri bölüşdürəcəyi 15-10% səs yığacağı gözlənilir. Qəzet yazır ki, onu da qeyd eləyək ki, parlamentin əsas müxalifət fraksiyasına rəhbərliyi eləyən ex-spiker Baqdasaryan Petrosyanın ikinci tura çıxacağı təqdirdə ona dəstək verəcəyini bildirib.
Azərbaycanda çıxan qəzetlər Ermənistanda keçirilən seçkilərə xüsusi diqqət ayırıblar. Elə Ekspres də bu haqda yazır ki, Yerevan paketdən çıxmaq istəmir. Sarkisyan Dağlıq Qarabağla alver etməyəcəklərini deyir. Qəzet yazır ki, Ermənistanda prezidentliyə ən şanslı namizəd Serj Sarkisyan Qarabağ münaqişəsinin həllini paket variantında görür. Seçkəbal çıxış zamanı o deyib. Ola bilsin problemin mərhələli həlli imkanı var, lakin həll paket halında olmalıdır. Danışıqlar hələ həlledici mərhələyə çatmayıb, amma mən bunun mümkün olduğuna inanıram. Sarkisyana görə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi alver predmeti ola bilməz. Heç kim öz azadlığı ilə alver etmir. Başqasının azadlığı ilə alver etmək isə əxlaqa ziddir.
Sahibkarlar nazirə qarşı 100-dən çox iş adamı prezidentə müraciət elədi. Azadlıq qəzeti yazır bunu. Müraciətdə Ziya Məmmədovla oğlu Anar Məmmədovun Transgate şirkəti vasitəsilə minlərlə adamı çörəksiz qoyduğu vurğulanır. Qəzet həmin məktubu dərc edib, deməli məktubda deyilir ki, azad sahibkarlıqla məşğul olmaq mümkünsüz hala çevrilib, biz sizdən təcili tədbirlər görməyə xahiş edirik. 100-dən çox iş adamı prezidentə ünvanladığı müraciətdə belə deyib, dünən bu barədə aldığımız məlumata görə ötən həftənin bazar günü fevralın 17-sində sahibkarların geniş toplantısı keçirilib və iş adamlarının hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradılıb. Komitə ilkin olaraq prezidentə müraciət imzalayıb, dünən günorta saatlarında müraciət prezident aparatına təqdim olunub. Fevralın 17-sində keçirilən toplantısında isə iş adamları qərara gəliblər ki, yaxın günlərdə mətbuat konfransı keçirsinlər. Həmçinin prezidentə müraciətin nəticələrini gözləsinlər. Əgər tədbir görülməsə, konkret addımlar atsınlar. İş adamları bildirirlər ki, onlar uzun illər ərzində Bakıda marşrut xətlərinin istismarı ilə məşğul olublar və bu illər ərzində 7000-dən çox avtobus alınaraq Bakıya gətirilib. 2007-ci ildə prezidentin şəhər nəqliyyatının təkmilləşməsi barədə verdiyi sərəncama uyğun olaraq onlar iri tutumlu avtobusların gətirilməsi üçün müqavilə bağlayıblar. Qısa müddətdə 200-dən çox avtobus gətiriblər, hazırda xeyli sayda da gətirməkdədirlər. Amma belə bir məqamda Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədov Transgate şirkəti yaradaraq Bakıya avtobuslar gətirib 5 illik rüsum haqqı ödənməsinə baxmayaraq bir sıra marşrut xətlərindən sahibkarlərə məxsus avtobuslar çıxarılıb. Məsələyə şərh vermədən Nəqliyyat Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq Azadlıq qəzeti yazır, amma orada deyilənlərlə bağlı münasibət öyrənə bilmədik.
Paralel qəzeti isə Elmar Hüseynovun, monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun xanımı ilə müsahibəni dərc edib. Mənim Elmarın qətlinin üstünün açılacağına heç bir ümidim qalmayıb. Bu sözləri Mediaforum saytına monitor jurnalının 2005-ci il martın 2-sində qətlə getirilmiş baş redaktoru Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı hazırda Norveçdə mühacirətdə yaşayan Ruşaniyə Hüseynova deyib. Onun fikrincə, bu işin üstünün açılması Azərbaycan hakimiyyətinə sərf eləmir. Ruşaniyə Hüseynova qətlin açılmasının hakimiyyətdə konkret kimə sərf etmədiyinə aydınlıq gətirməyib. Stat, indi Azərbaycanda elə oyun gedir ki, bununla bağlı heç nə demək mümkün deyil. Bunu zaman göstərəcək. Yalnız cinayətkarlar tapılandan sonra biz deyə biləcəyik ki, kim bu qətlin iştirakçısıdır. Norveçə gedəndən sonra dəfələrlə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları ilə Elmarın qətlini araşdıran müstəntiqlərlə əlaqə saxladığını deyən Ruşaniyə Hüseynova bildirib ki, həmişə eyni cavabı alıb. İş gedir, hələ heç bir yenilik yoxdur. Ona görə də mən belə nəticəyə gəlmişəm ki, prinsipcə bu qətlin üstü açılmayacaq. Bunu da Paralel qəzeti yazırdı.
Günsəhər qəzeti yazır. Deputat Pənah Hüseynova istinadından ki, neft qanunu müzakirə olunub, amma müzakirə qapalı keçib. Pənah Hüseynova deyir ki, parlamentin komissiyasında iclasın stenoqramı da tutulmayıb. Bildiyiniz kimi, qanunu mən hazırlamışdım. Pənah Hüseynova deyib, onu deməliyim ki, 92-ci ildən bu vaxta kimi Milli Məclisin komissiyasında müxtəlif deputatı, müxalifət deputatı tərəfindən irəli sürülüb müzakirə olunan ilk qanundur. Daha sonra Pənah Hüseyn deyib ki, artıq PKK terror təşkilatı eləcə də erməni terror təşkilatları haqqında qanun layihələrini də Milli Məclisə təqdim eləyəcək. Cinayət məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı qanun layihələrini də parlamentə təqdim eləyəcəyim. İndi bu sənədlərin üzərində son işləri görürəm. Gün Səhər qəzeti yazırdı bunu.
Ramiz Rızayev hakimlərin səviyyəsindən razı deyil. Bu xəbəri isə Yeni Rusalat qəzeti dərc edir. Vali məhkəmədə ölkəmizi Avropa məhkəməsində təmsil edəcək hakim yoxdur. Bunu da Ramiz Rızayev deyib. 2007-ci ildə İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsində Azərbaycandan 7 şikayətə baxılıb və hamısı təmin edilib. Bunu Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev dünən keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə Avropa Məhkəməsinin bütün qərarları Azərbaycan tərəfindən yerinə yetirilir. Avropa Məhkəməsinin qərarlarından asılı olaraq Azərbaycanda pozuntulara yol verən hakimləri məsuliyyətə cəlb edirik. Keçən il 3 hakimin səlahiyyətlərinə son qoyulub. Məhkəmə Hüquq Şurası 30 hakimin yenidən təyin olunması edilməsini tövsiyə etməyib. 75 hakim işində bu və ya digər nöqsanlara görə intizam məsuliyyətinə cəlb olunubdur. Aşbağın Azərbaycanda Avropa Məhkəməsində namizədlərin ikinci dəfə rədd etməsini şərh eləyən Ramiz Rızayev bunu fransız və ingilis dili bilən mütəxəssislərin çatışmazlığı ilə izah edib, təcrübəli hakimimiz çoxdur, amma fransız və ingilis dilini bilənlər çox azdır deyə o məhkəmənin 25 üzvündən heç birinin ingilis və ya fransız dilini bilmədiyini etiraf edib. Ramiz Rızayev deyib ki, bu səbəbdən də Ali Məhkəmədə Azərbaycanı Avropa Məhkəməsini təmsil edəcək hakim yoxdur.
Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısı isə belədir. Hacı Qabulda tükürpətici olay. Polis şöbəsində bir nəfəri döyə-döyə öldürdülər. Zabit Abbasovun paltarları cırıq-cırıq olub, baş nahiyəsində isə xəsarət var imiş. Deməli, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Zahid Abbasov polis şöbəsinə gətirilənən bir müddət sonra ölüb. O, Zahid Abbasova işkəncə verilməsi barədə məlumatı təkzib eləyib. İşkəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov isə Turana müsahibəsində deyib ki, istintaq altında olan şəxslərə işkəncə verilməsi faktlarının olmasına baxmayaraq, hələ bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarından bir nəfər də olsun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıb. Odur ki, cəzasızlıq şəraiti davam elədikcə müstəntiqlər müttəhim deyilən şəxsdən özünə lazım olan ifadəni almaq üçün Stalin dövründən qalma işkəncə üsulundan yararlanırlar. Elçin Behbudov işkəncələrin daha çox şəxsin saxlandığı ilk gündə deməli etiraf edici ifadələr verilməsi üçün verildiyini nəzərə çatdırıb, işkəncə faktlarını məhkəmə tibbi ekspertizasının üzə çıxarılmalı olduğunu deyən Elçin Behbudov məhkəmə tibbi ekspertizasına yalnız müstəntiqin və ya təhqiqat idarəsinin razılığı olduqda müraciət etməyin mümkünlüyünü deyib.
Azərbaycan qəzeti isə belə bir rəqəmi dərc eləyib. Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi artıb. Cari ilin yanvar ayında ölkə əhalisinə 994,1 milyon manatlıq və ya əvvəlki ilin eyni ayı ilə müqayisədə 17,7% çox müxtəlif istehlak malları satılıb və pullu xidmətlər göstərilib. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə artımın 63% pərakəndə MTA dövriyəsinin, 37% isə əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin real həcminin çoxalması hesabına yaranıb. Rəqəmi statistikanı Azərbaycan qəzəti dərc eləmişdi.
Və bugün Qənimət Zahidi məhkəmə istintaqı yekunlaşır. Vəkil Elçin Sadıqov prosesi marta qədər yekunlaşacağını proqnozlaşdırılır. Elçin Sadıqov bildirib ki, ötən iclasda bildirilib ki, bugün məhkəmə istintaqının yekunlaşması nəzərdə tutulur. Deməli, Qənimət Zahidin qardaşı həbsdəki başqa bir jurnalist Mirzə Sakit isə həbsxanada kitab yazıb, ailəsi xəstəxanada saxlanılan satirkə artıq baş çəkə bilib. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərləri sizə bir çatdırdıq. Ülviyyə Səzədi.
Mən Şahnaz Bəylər qızım.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Bakıda indi bir bazar var, adına Tövbə Bazarda deyilir. Deyəcəksiniz, Tövbə hara, bazar hara?
Özü də bu bazarın bir adı da Maşın Bazarıdır. Bəs niyə Maşın Bazarı Tövbə Bazarına çevrilib? Bu suala Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyəndən sonra cavab tapa biləcəyik.
Yaxşı maşınlar, hamısı yığılmış, magnitofonu, ayaq altısı, zadı, hər şey, pult, podyomniki var, sinonu var.
Bu sözləri Bakıdakı maşın bazarında addımbaşı eşitmək olur. Mən Rusiya istehsalı olan qırmızı rəngli 07 markalı Jiguliyə yaxınlaşanda onu satan Vaqif Quliyev də avtomobillə maraqlanan müştəriyə maşının bu keyfiyyətlərini sadalayırdı. Bura şənbə və bazar günü maşın satmağa gələnlər günə 11 manat pul ödəməlidirlər. 2 günə 22 manat. Başqa xərclər də var, bütün bunlara görə kiməsə ödəniş qəbzi verilmir. Bu bazarda olduğum təxminən 4 saat ərzində nə qədər maşın satıldığını deyə bilmərəm, amma bir onun şahidi oldum ki, hərə maşını bir problemə görə satır. Necə deyərlər, bu bazarda keyfindən maşın satan çox azdır. Maşınınızı niyə satırsınız deyə fikirlərini öyrəndiyim adamların əksəriyyəti krediti ödəyə bilməmələrindən gileylənirdilər. Elə İmişli rayonundan gələn Qəzənfər Kərimov sürücülər arasında 400 adlandırılan G-Class Mercedesini dəyərdəyməzinə satırdı. Dəyərdəyməz deyəndə ki, 7 ay əvvəl 21 min dollara aldığı avtomobili 17 minə satırdı. Deyir, 7 ay əvvəl oğlu bu maşını kreditdə alıb. Hər ayda banka 1000 manat pul ödəyirmişlər. Elə bütün imkanlar da 7 aya qədər bəs eləyib.
Satıram. Çünki ödəyə bilmirəm.
İndi bu ay ödəmişsinizmi? Yoxsa hələ ödəyəcəksiniz?
Ödəyəcəyəm. 28-də 1000 dolar ödəməliyəm.
28-ə qədər satmalısınız da bu maşını?
Hə, mütləq.
Necə olur olsun?
Hə, satıb alacağız yerinə satıram. Gəl, var, bu ayın spora girəm, gecikdirəm, bir də var, biraz yerinə verdirməyidir.
Krediti ödəyə bilməyənlər bu bazarda o qədər çoxdur ki, maşın satanlar zarafat yana bu bazara həm də Tövbə Bazarı deyirlər. Deyirlər, gəlmişik həm maşınımızı satmağa, həm də tövbə etməyə ki, bir daha gücümüz satmayan yükün altına girməyək. Bu bazarda nə qədər çox gəzirsən, bir o qədər də çox şeylər üzrə çıxır. Misal üçün, Bakıda yol polisinin tez-tez saxladığı, ayaq üstə sərnişin aparmağa qadağan etdiyi mikroavtobuslarla bağlı maraqlı bir məlumatlar tapdım. Bu məlumatların maraqlılığı ondan ibarətdir ki, Almaniyadan gətirilən mikroavtobusların heç biri sərnişin daşıyan avtobus kimi deyil, yük maşını kimi gətirilir. Özü də həmin mikroavtobusların əksəriyyəti pəncərəsiz olur. Sadəcə Bakıya gətiriləndən sonra həmin maşınlara pəncərə açılır, şüşə salınır, oturacaq qoyulur. Bir neçə ildir ki, Almaniyadan Mercedes avtobusları gətirən Vüsal deyir ki, bu avtobusların gətirilməsi çox çətin məsələdir. Birincisi, yük maşınından fərqli olaraq avtobusa görə alınan gömrük rüsumu çox bahadır.
Qanunlu rastamoşkası bunun 2800-3000 dollar. Heç yanda belə rastamoşka yox.
Vüsal deyir ki, oturacaqların quraşdırılmasına icazə ilə avtobusa dövlət nömrə nişanı alınması ikisi bir yerdə 1700 manata başa gəlir.
Azərbaycana girəndə hər bir maşın 5000 dollara kimi ödəniş edilir.
Bu, mikroavtobus gətirənlərin üzləşdiyi problemlər idi. Maşın bazarındakı dəllalların dediyinə görə indi maşın alveri xeyli zəifləyib. Onların dediyinə görə bazarda çoxlu xarici avtomobil olmasına baxmayaraq, ən çox satılan və alınan Sovet və Rusiya istehsalı olan köhnə maşınlardır. Maşın satanların dediyinə görə bu da daha çox adamların imkansızlığı ilə bağlıdır. Onların dediyinə görə pullu adamlar heç bazarı tanımır, onlar maşını ya salonlardan alır ya da xarici ölkələrdən sifariş edirlər.
Marif Çingizoğlu'nun maşın bazarından reportajını dinlədik.
Jurnalist araşdırması.
Azadlık hayat. Burada ne verirler versinler. Ne incisen gele oranın şorunanın pendirine çöreğine değmez.
Sunvayet'in 100 nefer, Zavanının 90 neferi, Varun'un da balası, Kasıp'un da balası, hamısının arkasında.
Kabalar açık aşklar bilirse ki $100 hakkıdır. İndi deyecek ki korkuram $200 verirse. Çünkü ilişkiden evim eşiğim gelir.
Özler dedi ki Azerbaycan polisi gelip Almanya'da bizim polisler dəsilsiz.
Sərpoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Verilişimiz devam edir. Efirdən eşitdikləriniz bütün reportajları, bütün söhbətləri bizim saytımızdan da dinləyə bilərsiniz. İndi sizə bizim saytımızın forumunu oxuyaq. Azərbaycan Kosovanı tanımayacağını bildirir. Siz mövzunu şərh edin. Sizin fikriniz nədir? Cəmi hələlik bir mesajımız var, onu da sizə oxuyaq.
Anar yazır bizə Moskvadan. Serb millətçiliyinə yaxşı dərs oldu. Kosova müstəqilliyinə layiqdir. Əgər Qaradağlılar Serbiya ilə ittifakda yaşamaq istəmədilərsə, Kosovalılar niyə buna razılaşmalıdır? Serb millətçiliyi kulminasiya nöqtəsinə çatdı. 90-cı illərin sonlarında və dünəndə bəhrəsini gördülər.
Bu bizim saytımızda forumun cavabı idi, amma Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı həm də bu mövzuda sorğu keçirir. Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımalıdır mı?
Və deyim ki, son günlərdə nəticələr dəyişir. Əvvəllər dünən biz oxuyanda 47% deyirdi ki, bəli, Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımalıdır. Bugünsə həmin rəqəm 41-ə düşüb.
55% yarıdan çoxu deyir ki, Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımamalıdır. 4% isə deyir ki, bu mövzu onu ümumiyyətlə maraqlandırmır. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımalıdır mı? Bizim saytımıza gəlin, sorğularda, forumlarda iştirak edin. Axırıncı xəbərləri də bizim saytımızdan oxuyun. Ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. Hələlik xəbərlər verilişi davam edir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizim AM 1530 1296 tezliklərində də dinləmək mümkündür.
Mobil telefonsuz həyatımızı təsəvvür eləmək çətindir, yəni hər yerdə, hər anda bizə lazım olur. İndi təsəvvür eləyin ki, Uçqar bir dağ kəndində yaşayan adam mobil telefonun vasitəsi ilə böyük şəhərlərdə ticarətin gedişinə, bazarda qiymətlərə də təsir göstərə bilər. Necə bunu Salih Əlbəylinin reportajından biləcəyik?
Bir neçə il əvvəl Kenyanın banan yetişdirən fermerləri məhsullarının bütün ölkə boyu müxtəlif mağazalarda neçəyə satıldığını bilmirdilər. Ona görə də məhsullarını çox ucuz satırdılar. Lakin bu yaxınlarda fermerlər mobil telefonla Nairobi-dəki Kenyet kənd təsərrüfatı malları birjasına mesaj yazmaqla bananın hazırki bazar qiymətlərini öyrənə biliblər. Birjanın direktoru James Kamdu bu haqda danışır.
Mobil texnologiya imkan verir ki, fermer bazardakı malların qiymətləri ilə maraqlansın. Belə ki, kəndi müxtəlif marketlərdəki qiymətləri müqayisə edə və ticarətçi ilə sözləşmə apara bilər ki, öz məhsulunu hansı qiymətə satsın. Market sahibi onu aldada bilməz. Çünki birjadan öyrəndiyi qiymətlər siyahısı fermerin telefonundadır. Bu, fermer üçün kifayət qədər faydalıdır. O, sözün əsl mənasında öz zəhmətindən çoxlu gəlir əldə edir.
Kamdu deyir ki, informasiyanın bu yola alınması o deməkdir ki, fermer yaxşı pul əldə etmək üçün hara və nə vaxt səfər edəcəyi barədə də qərar verə bilər. Bu, mobil telefonların kəsibin həyatının yaxşılaşmasının təsirinin bir nümunəsidir. Mobil telefonlar biznesə qiymətləri aşağı sala və alış-verişi sürətləndirə bilər. BMT-nin yeni hesabatında da mobil telefonların ticarətdə faydası xüsusi qeyd olunur. Təşkilatın nümayəndəsi xanım Anga Tranın Güyen.
Hindistanın Kerala əyalətində balıqçılar mağaza qiymətləri ilə yanaşı havanın necə olmağı haqqında məlumat da öyrənə bilirlər ki, bu da onların balıq ovuna kömək edir. Fermerlər də eyni qaydada. Bundan başqa, Uqandada yerləşən kənd təsərrüfatı birlikləri var ki, onlar da informasiyanın yerli yığım və mübadilə kənd təsərrüfatı mərkəzindən mobil telefon vasitəsilə alırlar. Misal üçün, Kenyada, Senegalda, Cənubi Afrikada mobil telefonla bəzi maliyyə işləri üzrə xidmətlərə təklif olunur.
İnkişaf etmiş ölkələrdə mobil telefon istifadəçilərinin sayı 60%-ə yaxındır. BMT-nin məlumatına görə bu son 5 il ərzində 3 dəfə artmış rəqəmdir. Beynəlxalq Telekommunikasiya Birliyi nümayəndəsi Vanessa Gray.
Verilmiş artan rəqəmlərə baxdıqda demək olar ki, mobil istifadəçilərinin sayı dünya əhalisinin 50%-ə ötür.
Vanessa Gray əlavə edir ki, əsasən varlı ölkələrdə insanların mobil telefonları birdən çox olur.
Başqa sözlə, inkişaf etmiş ölkələrdə mobil telefonlar daha tez-tez yayılır. Bu artım Rusiyada, Çində, Hindistanda iqtisadi inkişafa və dəyişikliyə səbəb olub. Şübhəsiz ki, varlı və kasıb ölkələr arasında texnikanın qeyri-bərabər səviyyədə yayılması, rəqəmsal uçurum, mobil telefonlar sahəsində də mövcuddur. Mobil telefonlar Avropanın 100% nüfuz etsə də, bütün dünyada bu 50% təşkil edir. BMT-dən Tran Nguyen ümid edir ki, mobil texnologiyanın yayılması bu uçurum arasında körpü yaratmağa da kömək edəcək.
Bəzən insanlar mobil telefondan istifadə edərkən, SMS göndərərkən bilirlər ki, bu, informasiya kommunikasiya texnologiyalarına çatım deməkdir və növbəti addım internet və kompüterdən istifadə ola bilər.
Hüsali Əlibəylinin reportajını dinlədik, mobil telefonların müasir həyatda təsirindən.
Artıq verilişimizin axırıdır, əsas xəbər başlıqlarını bir daha hatırlayaq. Rusiya deyir ki, Kosova beynəlxalq prezident oldu, Duma bəyannamə qəbul edib.
Serbiya, Vaşinqton, London, Paris, bir də Ankaradakı diplomatlarını geri çağırır.
Bugün Ermənistanda prezident seçkisidir.
Bugün İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının növbəti raundu olmalıdır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Kosova beynəlxalq prezident oldu. Bu barədə Rusiya parlamenti bəyannamə qəbul edib. Parlament bildirib ki, Kosovanın müstəqilliyini tanıyanlar bu tip başqa münaqişələrin də qaçılmaz olaraq qızışmasına görə məsuliyyət daşıyacaqlar. Eləcə də yeni münaqişələrin yaranmasına görə. Rusiya deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi elan eləməsi keçmiş Sovet ölkələrindəki başqa münaqişələr üçün də prezident yarada bilər.
Gürcüstanın prezidenti isə deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Gürcüstan üçün problem yaratmır. Onu narahat edən Rusiyanın son bəyanatıdır. Moskva bildirib ki, Kosovanın müstəqilliyi o deməkdir ki, Rusiya Gürcüstan və başqa ərazilərlə bağlı öz mövqeyini bir də nəzərdən keçirə bilər. Gürcüstanın separatçı bölgələri Cənubi Osetiya və Abxaziyanı Rusiya dəstəkləyir.
Amma Moldova hökuməti Kosovanın müstəqilliyini narahat edici adlandırıb. Deyib ki, bir təhlükəli prezident də. Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verib ki, beynəlxalq aləm Kosovanı dəstəkləyir, bu da Moldova Respublikasının böyük narahatlığına səbəb olub. Moldova 1992-ci ildən bəri ərazisinin təqribən 3-dən 1-nə Dinestriyaniya nəzarəti itirib.
Serbiya bəzi qərb diplomatlarını geri çağırır. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri bildirib ki, Vaşinqton, London, Paris, bir də Ankaradakı diplomatları geri vətənə qayıdır. Böyük Britaniya, Fransa, Türkiyə və Amerika Kosovada səfirlərinin mandatını təsdiqləyiblər.
Bugün Ermənistanda prezident seçkisidir. 9 namizəd var. İşlərində ən şanslıları indiki başnazir Serj Sarkisyanla keçmiş prezident Levon Terpetrasyandır. Namizədlərdən heç biri səslərin 50%-ni yığa bilməsə ikinci tur olacaq.
Ukrayna ilə Avropa Birliyi danışıqlara başlayıblar ki, öz aralarında azad ticarət zonası yaratsınlar. Bu ayın əvvəli Ukraynanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq müraciətinə də müsbət cavab verilib. Ukrayna prezidenti Yushchenko deyib ki, sərbəst ticarət onun ölkəsinin iqtisadiyyatına böyük kömək olacaq. Yushchenko bildirib ki, indi ən böyük ticarət tərəfdaşları Rusiya yox, Avropa Birliyidir.
Bugün Amerikada yenə primaris ilkin seçkilərdir. Demokratlar Wisconsin'da bir də Hawaii adalarında yarışacaqlar. Son seçkilərdə Barack Obama Hillary Clinton'ı qabaqlamışdı. Respublikaçılar isə Wisconsin'da bir də Washington'da seçki keçirəcəklər. Bu partiyadan John McCain ən şanslı namizəd sayılır.
Bugün İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının növbəti raundu olmalıdır. İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Qudsdə görüşməlidirlər. İsrail Fələstin çalışır ki, ilin axırına kimi bir razılığa gəlsinlər. Sülh danışıqlarını Amerika dəstəkləyir.
Xəbərlərimiz bu qədər. Sonda görək sinoptiklər nə deyirlər.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava yenə yağmurlu keçəcək, arada sulu qar yağacaq. Paytaxtda şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz saatlarında temperatur 2-4 dərəcə arasında dəyişəcək.
Rayonlarda da bugün yağmurlu hava gözlənilir, dağlıq dağətəyi rayonlarda sulu qar, qara da keçə bilər. Rayonlarda qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, gündüz temperatur təqribən 4-7 dərəcə olacaq.
Biz isə həmişəki arzumuzu deyirik, hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz.
Bu qədər, xəbərətlərin birinci hissəsi burada başa çatdı. Saat 9-da 101.7 FM-dəki verilişimizdə bu suala cavab axtaracaq. Ermənistanda kimin prezident olması Azərbaycan Dağlıq Qarabağla bağlı məsələləri, problemləri irəli apara bilər. Qonağımız, deməli, siyasi şərhçi İlxan Şahinoğlu olacaq.
Hələlik deyirik 25 dəqiqə sonra görüşəcəyik. İndi isə efirimiz Aygün Muradxanlının reportajı ilə, xüsusi reportajı ilə davam edəcək. Amma əvvəlcə bir xatırlatma eləyək. Bu səhərdə sizlə biz idi, xəbərləri biz çatdırırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyyə Səzədə. Hələlik.
Sağ olun.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo Brudav qurub səx mə pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanə bişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağəlen, Asak Levon Tepetosan Ivanatsorun Evaylan.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirlər versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığında balası, kasıbında balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəstək edəcək.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycanın dövlət tibb müəssisələrinin pulsuz tibbi xidmətinə keçməsindən sonra yaranan vəziyyəti araşdırıb.
Bizə heç bir dərmə, heç bir də pambıq da, spirt də, perikis də, heç nə verilmir.
Klanın həşət yaşım var, bundan sonra nə pul verəcəm? Onlar nə pul versin ki, gecərəm də onların yanında.
Pulsuzdur, nə sənə baxırlar, nə sənə analiz götürürlər, həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olunmur.
Xəstəyə biz 1 qram pul deyə bilmirik. Əmbəba deyirdim, ki, imkan çatır, nəyə çatır, verir. İndi o sözü deyə bilmirik.
Gəlinimiz azad olmalı, biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinsiz yatıra bilməliyik. Halbuki indi qanun çıxıb da.
2008-ci il fevralın 1-dən Azərbaycanın dövlət büdcəsindən maliyyələşən bütün tibb abgeklərində əhaliyə göstərilən tibb xidməti pulsuzdur. Səhiyyə Nazirinin imzaladığı qərara görə bundan sonra sadə analizlərdən ağır cərrahiyyə əməliyyatlarına qədər bütün xərcləri vətəndaşın yerinə dövlət ödəyəcək. Bəs xəstəxanalar buna hazırdırmı? Sualımızı cavablandıran Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, Nazirlik xəstəxanaları 60 adda dərmanla təmin edir. Tibb ocaqlarının çağdaş avadanlıqlarla təmin edilməsi, maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi üçün də davamlı işlər görülür. Ancaq hələlik xəstəxanalara verilən preparatların çeşidinin artırılması planlaşdırılmış.
Hələ yox, amma görüləcək. Çünki siz bilirsiniz ki, o təchizat çoxalmalıdır da. Çünki pullu xidmət yığışdırılandan sonra biraz axın artıb xəstəxanalara. Əlbəttə ki, təchizat da artmalıdır.
Azərbaycanda tibb xidməti keçmiş Səhiyyə Naziri korrupsiyada suçlu bilinərək 11 il azadlıqdan məhrum edilmiş Əli İnsanovun nazirliyi dönəmində ödənişli əsaslara keçmişdi. O zaman Səhiyyə Nazirliyi ambulator müalicə müəssisələrində, xəstəxanalarda vətəndaşlara göstərilən tibb xidmətləri üçün vahid qiymətlər təyin etmişdi. Son günlərə qədər tibb müəssisələrinin qəbul otaqlarından asılan qiymət cədvəlləri artıq gözə dəymir. İndi bütün poliklinika və xəstəxanaların az qala bütün şöbələrinin divarlarına Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyevin imzaladığı pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi ilə bağlı qərar asılıb. Vətəndaşlar isə deyir ki, bircə qərarla səhiyyədə illərdən bəri kök salmış rüşvət xorluğun kökünü kəsmək mümkün deyil.
Pulsuzdur, nə sənə baxırlar, nə sənə analiz götürürlər, həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olunmur. Sizcə bu qərar işləyəcək?
Üstündə dursalar, yuxarıdan dərs dursalar işləyər. Su başdan bulanar.
Əsas səbəb nədir? Məsələn, həkim deyir ki, mən 50 manat maaş alıram və təchizatım da yoxdur.
Hər bir kəs dolanmalıdır, o cümlədən həkim də.
Mən inanmıram işləyə.
Hansı həkimə pul verməsin sənə operasiya eləyə bilər ki? Heç bir mümkün deyil. Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur. Heç bir xəstə pulsuz həkimin qabağına uzanmaz ki, mənə operasiya eləyinə. Mən şəxsən uzanmaram.
Həkimə gedirsən, hörmət eləməyəndə elə bir dərma firma dərmanına yazır ki, elə bil ki, bir 12 vərəqli dəftərin 4 səhifəsi də dolur. Bəzən misal üçün imkan olmur gedib o dərmanları alırsan, ala da bilmirsən. Şəxsən mən özüm bu yaxınlarda xəstələnmişdim. Antibiotik dərmanlar yazmışdı həkim. Bu dərmanları iynələri vurandan sonra böyrəklərim atqaz elədi. İşdə pristup tutdu məni. Təcili yardımla xəstəxanaya aparmışlar.
Həmin tam təcili yardıma ya sizə apardılar xəstəxanaya. Orada siz pul verdiniz.
Elə təcili yardımını özünə də verdik. Xəstəxanada da baxan həkimlərə hörmət elədik.
Bu qərarın üstündə davamlı dursalar, nəzarət möhkəmlənsə, əlbəttə ki, işləyəcək. Yoxsa elə qərar verib səhətə buraxsalar, nəzarət olmasa qərar heç vaxt işləməyəcək. Bütün qərarlar belədir. O qərar ki, yəqin o verilən adamlara sərf edirsə, pulsuz olsun, onda işləyəcək. Yox, sərf eləmirsə elə pərdasmaz ki, xalqın gözündən qərarı verir. Ancaq üstündə durmur, yenə öz tələblərini edirlər yuxarıdan, rüşvət yığırlar. Ona görə də yerlərdə başlayırlar rüşvət almağa. Əgər bu qərarı verən özü rüşvət almırsa, yerlərdə heç vaxt rüşvət ala bilməyəcəklər onun qorxusundan.
İnanmıram mən. Pulsuz həkimə ola bilməz. Heç vaxtı. Konkret sizdən pul tələb eləyirlər, yoxsa siz özünüz verirsiniz, fikirləşirsiniz ki, pul vermək lazımdır həkimə? Vallahi elə sifət eləyirlər ki, ona verməsən mümkün deyil.
Paytaxtın bir neçə xəstəxanasında olduq. Xəstələrlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, müalicə xərclərinin hamısını özləri çəkirlər. Üstəlik xəstələrdən rüşvət istəmələrini, az əmək haqqı almaları ilə əsaslandıran həkimləri və tibb personalını da qane etməyə məcbur olurlar. Bununla belə xəstələrin çoxu düşünür ki, səhiyyədə belə anormal və acınacaqlı durum heç də həkimlərin günahı üzündən yaranmayıb.
Bəzən həkimin əlinin altında sizcə ona lazım olan bütün avadanlıq vəsait varmı ki, kimsə cərrahi əməliyyat eləsin? Həkim istədiyi kimi qane olsa, əlbəttə ki, o bizdən pul almaz.
Tibb müəssisələrinin təchizatının çox zəif olduğundan həkimlər də çox şikayətçidir. Onların sözlərinə görə pulsuz tibb xidməti haqqında qərar veriləndən sonra lap çıxılmaz durumda qalıblar. Bakı xəstəxanalarından birində çalışan uroloq Fəxri Əzizov.
Heç bir lavazimat yoxdur. Əlbəttə ki, öz cibimizdə aldığımız dərmanlar, preparatlardır. Ömrü boyu verməyib bizə balinsə, heç vaxt verməyib. Yəni ki, qabaq xəstədən yəni ki, bir parça çörək üçün pul ala bilirdik də. Yəni ki, indi o da yoxdur. Yəni ki, problemlidir. Bəlkə də balinsaya verilir olar. Yəni ki, biz onu görmürük. Balinsa apteki var, düzdür. Ona verib o paylaşdırmalıdır. Ona verilir, bizə gəlib çıxmadı. Xəstəyə biz 1 qram pul deyə bilmirik. Yəni qabaq deyirdi, yəni ki, imkan çatır, nəyə çatır verir. İndi o sözü deyə bilmir.
Stomatoloji poliklinikalardan birində çalışan Fatimə Kərimli də deyir ki, həkim işlədiyi 6 ildə poliklinika ona nə bir şpriz, nə də bir bağlama pambıq verib.
Həkim stomatoloq kimi mən heç bir dərman, ləvazimat, heç bir şey verilməyib. Adi spirti, pambığı, perkisi, bunlar tez-tez istifadə olunanda hələ bahalı dərmanları demirəm. Bu vaxta qədər bütün dərmanlarımı özüm almışam. Bir dənə dərman da verilməyib mənə. Ola bilsin ki, hansısa poliklinikalara verir, vermir deyə bilmərəm. Bizim poliklinikaya verilmir heç bir şey. Tapşırılır da ki, xəstələrə pulsuz baxın. Amma dövlət fikirləşirmi ki, 33 manat maaşla bu həkim gedib ailə uşaq saxlaya bilər ya yox? Kommunal xərc ondan artıq gəlir çıxır. Aha, xəstələr gəlir, həkimlə elə tonda, elə səviyyədə danışır ki, sizin borcunuzdur bizə baxmaq, qulluq etmək, narazıçılığınız olsa biz şikayət etmək hüququna malikik. Amma düşünmür ki, həkim buna niyə can yandırmalıdır? Həkimi ruhlandıran bir səbəb varmı? Necə ki, hərbiçilərin, polislərin maaşını artırır, yüksək məbləğ verir. Həkimlərin də maaşını yüksək eləsələr, həkimlər də eyniyinə öz vəzifələrin həvəslə yaxşı yerinə yetirərlər.
Səhiyyə Nazirliyinin xəstəxanalara göndərdiyi və həkimlərin sözlərinə görə çox zaman nəinki xəstələrə, heç həkimlərin özlərinə də çatmayan preparatlar yalnız ilkin tibbi yardım üçündür. Həkim travmatoloq Kamil Cəfərli.
60 hasta dərman bu ilkin yardım üçündür. 3000-dən yuxarı, 3000 addan yuxarı dərmanlar bıraq.
Xəstələrdən öyrəndik ki, pullu tibb xidməti ləğv ediləndən sonra pasiyentlərlə həkimlərin mübahisəsi ən çox cərrahi əməliyyatları zamanı yaranır. Xəstə tələb edir ki, həkim heç olmasa ondan dərmanların pulunu almasın, həkim isə deyir ki, əl altında olan dərmanlar çox azdır, olanlar isə işə yaramır. Fəxri Əzizov.
Siz hesab edirsinizmi ki, cərrahiyyə əməliyyatına
girən həkimin əlindən altında. Heç olmasa ona lazım olan preparatların bir 30% var.
Cərrahiyyədə var. Cərrahiyyə verirlər. Preparatlar verirlər. Yəni ki, ucuz preparatlar var. Sovetin dərmanlarıdır. Heç bir köməkləyi də yoxdur onların. Operasiyadan sonra reanimasiyada yatırlar, eləyirlər. Bu xəstələr özləri alırlar. Kimin var, yoxdur, məcburi hamısı almalıdır. Yəni, balinca vermir.
Amma dövlət fikirləşirmi ki, 33 manat maaşla bu həkim gedib ailə uşaq saxlaya bilər ya yox? Kommunal xərc ondan artıq gəlir çıxır.
Səhiyyə ayırma olacaq aprel-may aylarına kimi, hər il o vaxt pul ayrılır. Olan kimi biz yəqin ki, özümüzü işləməliyik.
Xəstəxanaların baş həkimləri də təchizatın olduqca aşağı səviyyədə olmasından giləylidir. Onların sözlərinə görə illik büdcədə xəstəxanaların dərman ləvazimatları və avadanlıqlarla təchiz olunmasından çox təmir tikinti işlərinə pul ayrılır. Baş həkimlər bildirir ki, Səhiyyə Nazirliyi təmir tikinti işlərində də xəstəxanalara sərbəstlik vermir. Ayrılan məbləğ konkret təmir tikinti idarələrinin hesabına köçürülür. Baş həkimlərə isə köçürülən vəsait üçün qaimələri imzalamaq qalır. Baş həkimlərin sözlərinə görə bəzən xəstəxanaya konkret preparatların verilməsi üçün Səhiyyə Nazirliyinin Təchizat və İnnovasiya İdarəsinə dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq dərmanları ala bilmirlər. Xəstəxanalardakı jalüzlərin, mitlaqların ildə bir neçə dəfə dəyişdirilməsi üçün isə problem yoxdur. Paytaxt poliklinikalardan birinin baş həkimi Vəfa Sadıqova.
Büdcə təşkilatlarının təminatı hər tərəfli deyil. Kimiyyətə hələlik tutulmuyub, bu il hələ tutulmuyub, verilməyib məsələlərə, bilinmir nə ayırmalar olacaq. Hələlik təminatı yoxdur, səhiyyə ayırma olacaq. Aprel-may aylarına kimi hər il o vaxt pul ayrılır. Olan kimi biz yəqin ki, özümüzü işləməliyik.
Vəfa Sadıqovanın sözlərinə görə pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi özəl klinikaların pasiyentlərinin sayını artırıb.
Bir-iki xəstə ilə həkim arasında söhbət olubdur ki, pulsuzdur ki, ultrasəs müayinədən keçir. Keyfiyyətinə inanmır ki, yaxşı baxmaz da yəqin mənə. Bizdəki UZI-dən keçməyiblər, keyfiyyətlər özələ.
Pul vermədikləri həkimlərə etibar edib etmədiklərini vətəndaşlardan da soruşduq.
Pul vermədiyiniz həkimə sağlamlığınızı etibar edə bilərsiniz.
O dərəcədə də demək olmaz ki, həkimlərin hamısı deyək ki, belə pul vermişsənsə sağlamlığı etibar edəmək olmaz. Amma iqtisadiyyatdan, maddiyyatdan çox yasılır.
Sizcə həkimlərin sosial müdafiəsini gücləndirsələr, yəni konkret onların maaşlarını artırsalar?
Heç şübhəsiz ki, bir millət olaraq hər kəs fikirləşək ki, yanımdakı mənim soydaşımdır. Onda hər şey düzələr məncə. 70 ilin günahıdır. Adamlarda formalaşmış bir stereotipdir. Amma yəqin ki, yavaş-yavaş düzələr.
Xəstələnəndə inanırsınız mı həkim sizə pulsuz baxacaq?
Mən inanıram. Valla, mən xəstələnmirəm. Xəstələnsən də mən gedib pul verib, həkimə göstərməyəcəm özümü. Deyin, niyə? Ona görə ki, mənim 80 yaşım var. Bundan sonra nə pul verəcəm? Onlar nə pul versin ki, gedirəm də onların yanına.
Cərrahiyyə əməliyyatına inanmıram.
Bir saylı Respublika doğum evində doğduq. Qeysəriyyə əməliyyatına hazırlaşan xəstənin qohumları bildirdilər ki, pullu tibb xidməti ləğv edilənə qədər qüvvədə olan qeyri-rəsmi qiymətlər yenə qüvvədədir.
Gəlinimiz azad olmalı. Məsələn, biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinçaya yatıra bilməli. Halbuki indi qanun çıxıb da.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəstəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycanın dövlət tibb müəssisələrinin pulsuz tibbi xidmətinə keçməsindən sonra yaranan vəziyyəti araşdırıb.
Müşahidələrimiz göstərdi ki, həkim-pasiyent münasibətlərini sivil müstəviyə gətirmək üçün bəlkə də olduqca vacib olan dövlət xəstəxanalarında pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi haqda qərar səhiyyə sistemindəki gərginliyi bir qədər də artırıb. Həkim Kamil Cəfərli.
Dövlətin hal-hazırdakı verdiyi bu qərar tamamilə səhv bir qərardır. Bu qərar onsuz da işləməyəcək. O məmurlar özləri bilirlər nə etmək lazımdır. Düşünərək və bilərəkdən edirlər ki, xalqı hakimiyyətdən narazı salsınlar. Alınmaq alınır, eyni rüşvət davam edir. Dövlət klinikaları isə bunlar yeni rüşvət mənbəyi açıblar, yeni kanallar açıblar. Həmin o dövlət klinikaları indi həkimləri güdmək üçün vergidən bir gələcək haqqını istəyəcək, prokuraturadan bir gələcək haqqını istəyəcək. Hamısı, bunların hamısı yenə də gələcək kasıb xəstələrin boynuna. Qabaqları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir. Bununla bütün Azərbaycan xalqın cinayətkərə çevirirlər ki, hamı aslı vəziyyətdə qalsın.
Həkimlər bir qayda olaraq bildirir ki, tibb işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmədən pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi tələsik atılmış addımdır. Bununla bağlı hökumət qarşısında məsələ qaldırmaları üçün onlar baş həkimlərə müraciət ediblər. Yuxarılarla məsləhətləşmələrdən sonra tibb müəssisələrinin başçıları tabeliklərində olan işçilərə bildirib ki, hökumət inflyasiya həddinin bir qədər də yüksəlməməsi üçün səhiyyə işçilərinin əmək haqlarının kəskin artımına ehtiyac görmür. Bu, indiyə qədər olduğu kimi mərhələlərlə baş verəcək. Bəs əgər həkimlər doğrudan da dedikləri kimi durumdan narazıdırlarsa, nədən etiraz etmirlər? Fəxri Əzizov deyir ki, həkimlərin baş verənlərə aşkar etiraz etməmələrinin kökündə onların iş yerini itirmək qorxusu dayanır.
Hamısı deyir, amma heç kim də tərpənmir, day, deyə bilmərəm. Axırı nə olacaq? Heç kim ürəyib birinci getmək istəmir. Yəni gözləyirlər kimsə getsin, onun dalıcı yəni getsin. Yəni gəli baş həkim eləsin ki, cəmaat getsin, dalıcı. Məncə bu qərar 1-2 ay çəkər. Gəldi pul verəcəklər. Məncə.
Tibb işçiləri hökumətin inflyasiya ilə bağlı izahlarını qəbul etmir. Bununla belə həkimlər hökumətin uğurlu iqtisadçı olduğunu da düşünmürlər.
Bir şeyə sərmayə qoyanda o sərmayənin çıxarmaq müddəti var. Mən heç nə demirəm. Azərbaycan Tibb Universitetində pullu fakültələrin bir illik təhsil haqqı 1000 manatdır. Bu adam bütün kitablar təhsil olunsa, kiraya pulu verməsə, yataqxanada qalmasa, paltarları çəkmirəm, geyimin çəkmirəm, 7 ilə 7000 manat eləyir. 7000 manatı hökumətin verdiyi məvacibmə 28 il müddətinə çıxartır yemədən içmədən. O qoyulan məvacib heç olmasa 7 ilə çıxarılmırsa, demək bu iflası uğurlayan bir sərmayədir. Bəs bunlar bunu hansı hesabla alırlar? Hansı düşüncə ilə 10.000 manatı alırlar?
Son 4 ildə Azərbaycan dövlət büdcəsindən səhiyyəyə ayrılan xərclər 4 dəfədən çox artırılıb. İqtisadçı Azər Mehdiyevin sözlərinə görə, ilbəil müşahidə olunan artımlar belə, hələlik Azərbaycan vətəndaşının normal tibb xidməti ilə təmin olunmasına imkan yaratmır.
Lakin bu artımlar öz-özlüyündə səhiyyə sahəsində, səhiyyədəki ciddi problemin aradan qaldırılması üçün təbii ki, kifayət edilir. Ona görə ki, ən adi hesablama ilə bu gün dövlət tərəfindən səhiyyə ayrılan vəsaitlərin adam başına həcmi 45 manat təşkil edir, yəni dollarla 50 dollara civarında təşkil edir. Halbuki normal səhiyyə xidmətləri göstərilməsi üçün Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə adam başına xərclərin 150 dollar civarında olması zəruridir, yəni ən minimum səhiyyə xidmətləri göstərmək üçün.
Apardığımız müşahidələr göstərir ki, bəzən tibb müəssisələrində 8 ultrasəs müayinəsi həkimi, 6 stomatoloq, 4 travmatoloq çalışır. Belə hallar xüsusən poliklinikalarda müşahidə olunur. 2 növbəli iş qrafikində çalışan poliklinikalarda bir növbə 3, bəzən 4 həkim arasında bölünür. Azər Mehdiyev bunu həkim kadrlarının çoxluğu ilə bağlı olduğunu bildirir. Ştat cədvəlindəki belə sıxlıq sonda səhiyyəyə ayrılan xərclərin daha çox əmək haqqı ödənişinə yönəlməsinə gətirib çıxarır.
Onu da nəzərə alsaq, bu gün səhiyyə ayrılan vəsaitlərin 70% qədəri tibb işçilərin əmək haqqına yönəldilir. Lakin tibb işçilərin əmək haqqısı bütövlükdə ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqının yarısına bərabərdir. Çox cüzi bir məbləğ maddi texniki təchizatın təkmilləşdirilməsinə yönəldilir. Bu vəsaitin də əsas hissəsi dərman alınmasına, yəni pulsuz dərmanların verilməsi məqsədləri üçün yönəldilir. Ona görə də əgər səhiyyə sahəsində son illərdə baş verən tikinti işlərini də nəzərə almasaq, mövcud müəssisələrin maddi texniki bazasının təminatında, xüsusilə səhiyyə avadanlıqların alınması sahəsində bu istiqamətə ayrılan və s. demək olar ki, büdcədə çox kiçik və çox cüzi bir paya malikdir. Ona görə də son aparılan tədqiqatlar da göstərir ki, ölkə üzrə bütövlükdə çəkilən səhiyyə xərclərinin 70%-ə qədəri əhali öz cibindən ödəməli olur.
Ucuz preparatlar var, sovetin dərmanlarıdır, heç bir köməkləyi də yoxdur onların. Operasiyadan sonra reanimasiyada yatırlar, edirlər, xəstələr özləri alırlar. Kimin var, yoxdur, məcbur hamısı almalıdır. Yəni, balinca vermir.
Amma dövlət fikirləşirmi ki, 33 manat maaşla bu həkim gedib ayrı uşaq saxlaya bilər ya yox? Kommunal xərc ondan artıq gəlir çıxır.
Səhiyyə ayırma olacaq aprel-may aylarına kimi, hər il o vaxt pul ayrılır. Olan kimi biz yəqin ki, özümüzü işləməliyik.
O büdcədən ayrılan sərmayələri Azərbaycan həkimlərinə məvazibin artırmağa yönələ bilər.
Hansı həkimə pul verməsin sənə operasiya eləyə bilər ki? Heç bir mümkün deyil. Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur. Heç bir xəstə pulsuz həkimin qabağına uzanmaz ki, mənə operasiya eləyinə. Mən şəxsən uzanmaram.
İndiki halda durumu gərginləşdirən daha bir məqam həm də Səhiyyə Nazirliyinin xəstələrin xəstəxanaya qəbulunun təcili və təxirə salınmaz hallarda mümkünlüyü haqda qərar qəbul etməsidir. Ambulator müayinə üçün isə vətəndaş qeydiyyatda olduğu poliklinikalara müraciət etməlidir. Başqa sözlə, daha xəstələr dövlət xəstəxanalarına sərbəst müraciət edə bilmirlər. Bunun üçün onların əlində qeydiyyatda olduqları poliklinikanın göndərişi olmalıdır. Belə çıxır ki, indi xəstələr bir deyil, iki dəfə rüşvət vermək məcburiyyətində qalıb. Çünki hətta paytaxtın mərkəzi hissələrində yerləşən poliklinikalarda belə laboratoriyalar sovet dönəmindən qalma avadanlıqlarla çalışır. Bəzi yerlərdə heç ultrasəs müayinəsi avadanlıqları yoxdur. Belə olan halda xəstə dəqiq diaqnoz üçün poliklinika həkimi ilə anlaşmalıdır ki, həkim ona xəstəxanaya göndəriş versin. Azər Mehdiyev isə deyir ki, əslində bu, vətəndaşların hüquqlarını pozmaq deməkdir. Çünki qanunla vətəndaş tibb müəssisəsini və müalicə həkimini seçməkdə azaddır. Səhiyyə Nazirliyinin bu qərarı ilə isə xəstə dövlətin seçdiyi tibb müəssisəsinə və həkimə müraciət etməlidir. Bu səbəbdən çoxları müayinə və müalicə müəssisəsi kimi özəl klinikalara üz tutur. Ancaq dövlət müəssisələrində çalışan həkimlər özəl klinikaların keyfiyyətli səhiyyə xidməti göstərmədiyini düşünür.
Yeni azərbaycanlılar onunla fəxr edirlər ki, biz hansı dövlətlərdə özümüzü müayinə elətdiririk. Onlar onsuz Azərbaycanda müayinə olunmurlar. Özəl klinikalar orta təbəqəni soymaq üçündür. Kasıblar onsuz da ora getmir. Və o özəl klinikalar belə getsə, uzağı 5 ildən sonra çoxsu müflisləşəcək.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov bəzi tibb xidmətlərinin ödənişli olması ilə bağlı qərar qəbul edəndə çoxları həkimlərin əmək haqlarının artacağını, bununla da səhiyyə sistemindəki rüşvətin azalacağını düşünürmüş. Ancaq o zaman nəinki rüşvət azalıb, əksinə xəstələr belə demək mümkünsə, həkimə və xəstəxanaya ayrı-ayrılıqda rüşvət verməli olublar. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun yerini indiki nazir Oktay Şirəliyev tutandan sonra da ciddi dəyişikliklər baş verməyib. Səhiyyə Nazirliyinə 2 ildən artıq başçılıq etməsinə baxmayaraq, Oktay Şirəliyev tibb işçilərinin yadında daha çox Əli İnsanovun kadrlarını özünə yaxın şəxslərlə əvəz etməsi ilə qalıb. Həm vətəndaşların, həm səhiyyə işçilərinin səbirsizliklə gözlədiyi səhiyyə islahatlarından isə hələlik xəbər ətər yoxdur. Nazirin pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi ilə bağlı son qərarı isə rüşvəti bir daha ikiyə vurub. İndi canı ağrıyan xəstə ambulator müalicə müəssisəsində ona göndəriş verən, həm də xəstəxanada onu müalicə edən həkimlə ayrı-ayrılıqda anlaşmalıdır. Anlaşma imkanı olmayanlar isə sakitcə gözləməlidirlər. Oktay Şirəliyevin islahatlarını.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Fəbrən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə azaltılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə baxa-baxa çıxmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayıt saxladı, kronaldı getdi.
bu telefon danışığı yok, sadece məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər, biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri edinləyin.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.